Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostiami sú moji kolegovia, editor denníka E. Oliver Brunovský.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A šéfredaktor denníka N. Matúš Kostolný.
Dobrý deň.
Vítajte v štúdiu. Matúš, začneme politikou. Koncom tohto týždňa, teda vo štvrtok, oznámil odchod z klubu Olano a prestup k SAS poslanec Juraj Krúpa, teda ten prestup oznámil teraz piatok. Mení to zásadnejšie pomery či pozície strán v súčasnej vládnej kríze?
Ja si myslím, že mení, že to je za tie dva mesiace krízy, ktorú rátame, teda že sa začala prijatím rodinného balíčka Igora Matoviča a potom hlavne prelomením veta prezidentky, tak za ten čas to je podľa mňa zlomový moment, pretože a to z dvoch dôvodov. Jeden je čisto matematický. Posledný mesiac venovali, myslím si, že dosť energie Boris Kolár, Igor Matovič a Eduard Heger tomu, že počítali, či by vedeli vládnuť aj bez SAS. Myslím si, že boli ochotní, zdá sa, že teda boli aj verejne to hovoria, že boli ochotní teda robiť dosť preto, aby takú menšinovú vládu s podporou rôznych poslancov.
Tvrdých kresťanov,
aby takú dali dokopy. No a odchod Juraja Krupu im to nabúrava, pretože zrazu tie čísla sú ešte komplikovanejšie, ešte ťažšie, ešte krehkejšie, aby bola tá vláda. Áno?
No technicky ide len o jedného poslanca, že či to je naozaj taký rozdiel?
No je to zásadný rozdiel, lebo poprvé oni naozaj počítajú každého jedného poslanca. Tam tá väčšina by bola veľmi tesná a každý jeden sa počíta. Ale potom je tam ten druhý rozmer, ktorému som chcel prísť a to ten presahuje matematiku. A to je, povedal by som, že rúca sa ten príbeh, pretože doteraz to bolo tak, že zlá SAS chce odísť a chce povaliť vládu. Zlí novinári kritizujú, že sa spájajú s fašistami a s extrémistami a Igor Matovič si robí, čo chce a vlastne unáša tú vládu nejakým ako keby divokým smerom. Teraz to zrazu hovorí jeden z vnútra, z Olano. Ešte v štvrtok ráno bol Juraj Krupa veľmi vážený a ctený kolega Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Nepamätám si, že by na ňo niekedy povedali krivé slovo, alebo že by jednoducho niekedy bol spochybnený, že nie je v poriadku. A teraz on verejne hovorí, že je to tak zlé, že je ochotný odísť z klubu Olano, nie je ochotný, že cíti, že musí odísť z klubu Olano, pretože tá koalícia alebo teda Olano sa jednoducho stráca a uniká nejakým smerom, ktorý je podľa neho nebezpečný. A to podľa mňa je nebezpečné pre tú koalíciu, pretože podobne rozkývaných poslancov je v koalícii viacej. Netvrdím, že odídu, netvrdím, že prestúpia k SAS, ale to, že majú pochybnosti o tom, že či spájať sa s fašistami je dobrý nápad, to, že majú pochybnosti o tom, či všetky nápady Igora Matoviča sa musia realizovať v takej podobe, ako Igor Matovič vymýšľa a že oni musia zdvíhať ruku ako ovce, tak takých tam je podľa mňa ďalších niekoľko a myslím si, že tým pádom sa rúca tá predstava, že by to vedeli uťapkať.
Vo štvrtok celkom jasne už povedali, že s fašistami nebudú v koalícii ani Čakovský a Stančík.
Otázka je, koho oni myslia fašistami. To je trošku ako keby ešte ten rebus, ktorý tu máme, že či myslia aj Kufovcov. Ja som si pozeral to vyhlásenie, tam explicitne hovorili o Kotlebovcoch a SNS. Čiže a na druhú stranu mal som rozhovor s Kristianom Čakovským a on hovorí teda aj o odidencoch z SNS, čiže je to tam veľmi ako keby nejasné, ale dá sa typnúť, že naozaj, že s týmto by mali problém.
Oni v tom vyhlásení zdôraznili vlastne orientáciu tých ľudí prozápadnú a myslím, že v prípade trojice okolo Tarabu je práve tam problém.
A teba ten krok poslanca Krupu prekvapil?
Neprekvapil ma v tom, pretože on už vlastne tým, že nehlasoval za rodinný balíček, takže ukázal, že toto je za jeho hranicou. A prekvapil ma pozitívne v tom, že vlastne sa hneď jasne zaradil. Mne sa nepáči, keď sa potuluje po parlamente príliš veľa bezprízorných poslancov, pripravených na akékoľvek obchody. Takýto krok, keď poslanec rovno povie, že ja vyznávam alebo pridávam sa k hodnotám, ktoré tuto sú jasne definované, podľa mňa znamená väčšiu čistotu v parlamente.
Matúš, je to tak, že Juraj Krupa sa pridal k Saske. Igor Matovič v noci, ešte bez vedomia toho, že pán poslanec Krupa prestúpi k SAS, napísal status, ktorý bol taký jemne melancholický alebo sentimentálny, by som to nazval, odcitujem len časť, v ktorej hovorí, že ten klub Olano tvoria srdciari, ktorí vás od chrbta nezrádzajú, ale vám chrbát kryjú. Rád bojem s ľuďmi, ktorí majú odvahu a česť. To už je nejaký odkaz na Juraja Krupu. A ako to ešte zmení to, keď sa vlastne dneska dozvedá, že my ten podcast nahrávame v piatok, keď sa dozvedá o tom, že prestupuje do klubu SAS?
Tak myslím, že tam sa treba držať faktov, že pokúšať sa vcítiť do hlavy Igora Matoviča je viac menej zbytočné, čiže tých poslancov, ktorí z klubu, áno, tých srdciarov, ktorí akože boli tí fajn ľudia, tak už je 6, pokiaľ sa nemýlim, ktorí odišli z toho Olano za toto volebné obdobie. Čiže nie je to iba Juraj Krupa a teda je to legitímna otázka, že ako teda tých srdciarov Igor Matovič naozaj pozná a ako ich dáva dokopy. A potom, čo sa stane, keď sa teraz dozvedel, že Juraj Krupa vstupuje do SAS? Myslím si, že musí prísť zlosť. Čiže čakám teda nejaké blesky a hromy, ktoré budú prichádzať, lebo to, že odísť je jedna vec, ale odísť ku nepriateľovi, ktorým je pre Igora Matoviča Saska, tak to myslím, že nebude úplne také jednoduché a nebude to také melancholické.
Oliver, čo bude ďalej? Vy s kolegami z Ečka sa venujete predsa len, že viac ekonomiky a hospodárstvu. Máte signály z ministerstva hospodárstva, že Richard Sulík sa balí a odchádza odtiaľ a že to je jeho najpravdepodobnejšia alternatíva? Alebo napríklad ten krok s Jurajom Krupom skôr otvára možnosť, že bude mať silnejšiu vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k premiérovi Hegerovi?
Toto neviem posúdiť, že či ten najnovší krok, či to vie zvrátiť, ale akože naozaj signály máme, že Richard Sulík odchádza. Richard Sulík odchádza a čo je horšie, spolu s ním pravdepodobne odíde aj ďalšia kopa schopných ľudí, ktorí sa už zorientovali v tom rezorte. A môžeme Sulíkovi všeličo vyčítať, ale ja si myslím, že napríklad v otázke plynu a vôbec energii zareagovalo ministerstvo hospodárstva dostatočne včas. Máme pomerne dobre naplnené zásobníky. Podarilo sa nám zakontrahovať alternatívny plyn. Takže tam si myslím, že nejaké výsledky sú. Videli sme Volvo, ale nejde iba o Volvo, ide vôbec o stratégiu, s ktorou Sulík prichádzal na ministerstvo hospodárstva a hovoril, že žiadne stimuly pre investorov na západ Slovenska a tam, kde je investorov dosť a naopak poďme budovať vlastne zázemie pre investorov na východe, na juhu, hovoril o Košiciach, ale zároveň sa buduje priemyselný park v Sabinove, buduje sa v Rimavskej Sobote, takže aj tam má výsledky.
Určite a zároveň sme my sami boli kriticky vo vzťahu k niektorým krokom, ako bolo naposledy tie legislatívne výnimky pre Duslo, ak sa nemýlim, ktoré boli presadené takým štýlom, že ani Igor Matovič by sa za to nemusel hanbiť.
Je to pravda, ale ja na to hovorím, že Sulík je minister hospodárstva. Sulík má sa starať o to, aby hospodárstvo fungovalo a ja si myslím, že v tomto smere mu nie je čo vyčítať. Ja napríklad si myslím, že aj v tých daniach má v princípe pravdu. Tu naozaj je vysoké daňové a odvodové zaťaženie. Táto vláda s tým nie je ochotná nič robiť. V princípe Sulík nehovorí, že nemožno zvýšiť nejakú daň. Sulík hovorí, že nemožno vlastne ďalej zvyšovať zaťaženie. A ja som presvedčený, že za úroveň služieb, ktorú od štátu dostávame, to zaťaženie je až.
Matúš, ty si tiež myslíš, že Sulík v skutočnosti sa bali z ministerstva?
Myslím si, že mentálne je s tým vyrovnaný. Čiže naozaj, že tam všetci tí, ktorí mali pocit, že to je len nejaký blaf, že Sulík oznámil, že odídu z koalície, keď tam bude ďalej Igor Matovič, to myslím, že sa mýlia. Že SAS naozaj prelomila tú mentálnu bariéru, ktorú mali po páde vlády Ivety Radičovej. A myslím si, že naozaj Igor Matovič to dokázal dotiahnuť do momentu, že by sú reálne pripravení odísť.
A tá moja otázka je, že či ten krok alebo ten vstup Juraja Krupu nejakým spôsobom mení vyjednávaciu pozíciu SAS voči Hegerovi?
Myslím si, že zásadne. Pretože poprvé teda, ak sa budeme pohybovať v svete parlamentnej matematiky a Jozef Migaš a žetóny, tak majú o ďalší žetón naviac. Odchodom Márie Kolíkovej z vlády by mali o ďalší žetón viac. Čiže pozícia Richarda Sulíka aj vo vnútri v koalícii sa posilňuje. Olano stráca a oni posilňujú. Ale naozaj hlavne je tam dôležitý ten psychologický moment, že doteraz sa zdalo, ako keby Eduard Heger a Igor Matovič a Boris Kolár boli pokojní a mali akože úsmev na tvári a tvárili sa, že OK, tak chcete odísť, odídete, my potom potiahneme ďalej a budeme vás poprvé, oni boli pripravení osočovať Sasku, že vlastne chce búrať ďalšiu vládu a musia oni zodpovedne brániť tomu, aby sa vrátil Robert Fico. A to teraz sa im troška rúca a Richard Sulík môže veľmi, veľmi jasne hovoriť, že...
Hovoriť to môžu stále a ešte s tým, že si ako keby kupujú poslancov, aby sa im to podarilo. Lebo veď Michal Šipoš, predseda klubu Olano, v reakcii povedal, že vníma tendencie na rozbitie poslaneckého klubu Olano. Čiže ako keby narratív sa meniť nemusí.
No, myslím si, že tam že hrá sa v skutočnosti o to, že či, a už sme to tu aj spomenuli, hrá sa o to, že či verejnosť uverí tomu, že spojiť sa s fašistami je v poriadku alebo nie. A kto sú fašisti a ako to naozaj intenzívne budeme vnímať, že aký to je vážny problém. Pretože udržať vládu, to je hodnota, to má hodnotu, ja si to uvedomujem. A zabraním tomu, aby prišiel Fico znova, to má hodnotu a ja som prvý, ktorý povie, že to urobme. Mne sa to akurát zdá, moje racionálne posudzovanie tej situácie je, že by mohol odísť jeden minister a mohla by vláda pokračovať ďalej. Naopak, oni chcú urobiť najkomplikovanejšiu operáciu, aká existuje. Odídu 4 ministri, odíde 20 poslancov koalície, bude sa musieť prerábať koaličná zmluva. Čiže oveľa komplikovanejšie a to všetko ešte potom s pomocou fašistov, čo sa mne zdá byť cena, ktorá je veľmi vysoká.
A budú mať zásadný problém s prechádzaním zákonov, napríklad štátnym rozpočtom, hej? To nie je také jednoduché proste schvaľovať.
Ktorý by mal byť na programe v októbri, ak sa neviem. Čiže ako keby, že toho času je pomerne málo. Ešte k tým, ako keby, alebo tento týždeň sa rozohralo vlastne, že taký ten pohľad, že kto sú vlastne tí fašisti, či sú to tvrdí kresťania, alebo radikálni konzervatívci, každý to nazýva inak, čiže bavíme sa najmä o tých Tarabovcoch, čo bola trojica, o ktorej sa tak trochu stále uvažuje, aj keď oni vlastne hovoria, že by sa boli ochotní dohodnúť s vládou len v prípade, ak by bol jasný termín predčasných volieb. Ty si napísal, Matúš, komentár k tomu, že Tarabovci vedme prijali pravidlá fašistov, neprekážali im ich program, nebridilo sa im byť v ich spoločnosti, nevedeli nič zle na ich politike nenávisti, rasizmu a agresívneho potlačenia práv ľudí. Čiže sú fašisti alebo nie, podľa teba?
Podľa mňa je dôležitejšie to, že boli ochotní vstúpiť na kandidátsku listinu fašistov. A to, či oni konkrétne, či vieme, či by mali byť odsúdení za to, že sú fašisti, asi nie. Asi nebudeme vedieť nájsť dôkaz, kde by, nemáme fotografie, kde by hajlovali, alebo nemáme dokonca ani výroky, ktoré by boli akože úplne jednoznačne fašistické. Ale pozor, berme tú politiku vážne. Jednoducho, oni sa rozhodli vstúpiť na kandidátsku listinu fašistickej strany. Strana, ktorá podľa mňa už je len kúsok od toho, že to bude pomenované znova aj súdom. Jej bývalý predseda, pán Kotleba, už nemôže byť v parlamente, pretože je odsúdený za to, že je fašista. Tí ľudia vstúpili na tú kandidátku a nemôžu sa tváriť, že neprijali tým pádom ich hodnoty, a teda volajme to hodnoty, no tak ich svetonázor, ich pravidlá, ich program. A ich svetonázor, pravidlá a program sú fašistické a sú jednoducho odsúdenia hodné a tým pádom aj tí ľudia, ktorí tam za nich kandidovali, pre mňa sú nepriateľní.
Oliver, ty vnímaš nejaký rozdiel medzi Kufovcami a teda Tarabovcami a LSNS alebo Republikou, že ako keby existuje to nejaké rozdielovanie na to, a Igor Matovič hovoril, ako keby rozdielal na tých fašistov na prorodinných a protirodinných a podobne. Má zmysel to takto deliť?
Ja myslím, že toto už Matúš povedal, ale ja by som ešte upozornil na niečo iné. Stačí ísť na Facebook Tarabu a pozerať sa vlastne, ako ten človek rozmýšľa, ako komunikuje, akú klientelu vlastne sa snaží ovládať. Naozaj, tí dvaja poslanci, ktorých som už spomínal, ktorí reagovali na to, že s nimi nechcú vládnuť, upozorňujú na to, že toto je protizápadná vlastne skupinka. To sú proputinovskí vlastne ľudia. Máš tam 1000 dôkazov, ktoré ti to ukážu. Taraba ešte nedávno nemal problém vystupovať na Ficovom zhromaždení a upozorňovať na to, že aká je totalitná Hegerová vláda. Akože s týmto sa chcú spojiť. A navyše ešte poviem niečo iné z ľudského hľadiska. Taraba nemal problém podhodiť internetovému davu tínedžerku, teda dievča v naozaj citlivom veku, prezidentkynu dcéru, aby vlastne sa aj ľudia vysmievali za to, že má na tvári znamienko, akože to je obyčajný chrapuň.
Ešte drobnosť, a teda podľa mňa dôležitá, že to nie je len o tom, že či sú rasisti, alebo že či sú hajlovať a pochodovať v uniformách. To je aj o... byť fašistom, to je aj o vzťahu k demokracii. Ako náhle poviem, že liberálna demokracia, tak ľudia tam počujú to liberálne, ale je to o demokracii.
Môžeme hovoriť ústavná, teda tá, ktorá rešpektuje ústavné práva menšín.
Títo traja poslanci nemajú problém v tom, že by chceli zmeniť náš ústavný systém. ja nepochybujem o tom, že keby oni mohli, tak oni by jednoducho obmedzili práva a slobody niektorým skupinám, ktoré im sa zdajú byť nevhodné, nepáčia sa im alebo nepekné. To sú jednoducho ľudia, ktorí v skutočnosti sú ohrozením štátu. A na ich spoliehať sa na ich podporu znamená, že to je absolútna nezodpovednosť. Absolútny vabank.
Skúsim trochu ešte si zašpekulovať a povedzme si, že tá menšinová vláda vznikne. Kto v nej zasadne za ministrov SAS? Rozmýšľali ste nad tým, že reálne, že my tu nebudeme mať vlastne len to, že ministri SAS odídu, ale aj nejakí ministri by mali prísť, čiže vy máte nejaké osobné typy a že je to zároveň niečo, že čo by nám mohlo nasvedčovať o prípadnom charaktere tej vlády? Poviem úplný príklad. Napríklad, že ministra školstva Branislava Grelinga by nahradil šéf školského výboru Richard Vašička, čo by znovu mohlo byť nejakým signálom, že tá vláda skonzervatívne? Matúš?
Tak ministrom školstva by mohol byť aj Milan Krajniak, ktorý to v skutočnosti ako považuje za dôležitý rezort a považoval by to za svoju ako keby križiackú výpravu ovplyvniť deti a školstvo svojim smerom a svojim spôsobom. Čiže tých možností je veľa. Nehovorili sme doteraz a podľa mňa to je dôležitá dvojica a to je Juraj Šeliga a Jana Žitňanská, ktorí... Ja by som si myslel, že takisto nie sú úplne komfortní v tom, že by mali byť vo vláde, ktorá by stála a padala na podpore fašistov alebo teda ľudí, ktorí boli zvolení za Kotlebovcov. A tam je zaujímavé to, že to tak napadne, myslím si, naprvú, že vlastne Juraj Šeliga by mohol byť nový minister spravodlivosti. O tom sa rozprávalo už, keď vlastne padala Matovičová vláda a keď chvíľku to vyzeralo, že sa pokúša Matovič nahradiť Sasku. Tentokrát je to oveľa komplikovanejšie, pretože teraz ide naozaj o každého jedného poslanca. Ak by Juraj Šeliga odišiel z parlamentu a stal by sa ministrom, tak by Za ľudí, a teda koalícia, stratila ďalšieho poslanca, pretože jeho by nahradil človek, ktorý dnes sa hlási už k strane SAS. Čiže...
Pan Antal.
Čiže myslím si, že Juraj Šeliga tým pádom ako keby nemá možnosť, alebo teda bolo by to veľmi komplikované, keby sa mal stať ministrom. Či to je jedno meno, ktoré mňa zaujíma?
Áno, ale bolo by to teda bizarná situácia, že by strana, ktorá má dnes troch poslancov, mala dva ministerské posty, tak to by bolo naozaj, že kúzelné by som
nechal. Tá koalícia nebude môcť byť v poriadku za žiadne okolnosti. Tá bude absolútne nenormálna po všetkých stránkach.
A minister hospodárstva, pán Kremský?
Pokojne by mohol byť. Petra Kremského poznáme veľmi dobre. Je to aj náš bývalý kolega. Ja som si ho doteraz veľmi vážil, pretože je to slušný človek, ktorý sa celý život venuje podnikaniu, ekonomike. Je to naozaj prototyp rodinne založeného človeka. Akože všetko sedelo. Pokojne by mohol byť ministrom hospodárstva. Problém je v tom, že mňa veľmi ľudský sklamal v tom, že a ak on, takýto slušný človek, ak nevidí, že vlastne čo spôsobuje jeden človek, ktorý vlastne deformuje totálne fungovanie štátu, tak mňa to dosť ľudsky sklamalo. A chcem povedať ešte, že politici nás v poslednom čase, a to neplatí len pre túto koalíciu, ako keby sa snažia navyknúť na to, že ministrom môže byť hocikto. Akože ukazuje sa, že ministrom nemôže byť hocikto. Ministrom možno nemusí byť odborník, ale rozhodne by tam mal byť človek, ktorý dokáže vybudovať tím, ktorý dokáže vlastne motivovať ľudí, pritiahnuť k sebe schopných ľudí, dať im podporu. A môže tam byť odborník, v tom prípade by mu strana mala vlastne držať chrbát. Stalo sa to v prípade Korčoka, kde SAS urobila podľa mňa geniálne rozhodnutie, mala Klusa ako človeka, ktorý by teoreticky mohol byť ministrom zahraničia, ale vybrali si väčší kaliber a urobili veľmi dobre. Máme opačný prípad, keď si vybrali odborníka Olano za ministra zdravotníctva, urobili presne opak. Neustále mu podrážajú nohy, hoci tiež to môže byť schopný človek, je to generál, ktorý asi vie veliť tímu. Čiže akože naozaj s tými voľbami ministrov by sme mali byť veľmi opatrní a oveľa starostlivejšie to vážiť.
K Ivanovi Korčokovi sa ešte dostaneme, ale teda ešte nám tu zostáva ten nedopovedaný rezort spravodlivosti. No keď by ho teda asi nemohol dostať Juraj Šeliga, tak Smerodina by mohla mať záujem, nie? O tento akože pre nich možno zaujímavý rezort.
Pozri, ide o to, či sa rozprávame o tom, že o čo by mala Smerodina záujem, ak to je, tak oni...
Záujem by bolo všetko, nie?
Tak, záujem by bolo všetko. Presne tak, čiže na školstve si myslím, že ideologicky by to bolo akože sen pre Milana Krajniaka. Na hospodárstve príležitosť robiť to, čo Smerodina vlastne robí ako svoju základnú prioritu, čiže byť pri významných obchodoch. A na spravodlivosti by to bola určite snaha zachrániť minimálne pána Pčolinského, ktorý teda už bol vo vo väzení a vyšiel z neho iba vďaka tomu, že zvolili pána Žilinku za generálneho prokurátora.
Boris Kollár, keď o ňom hovoríme, tak v rozhovore pre denník N formuloval takú podľa mňa relevantnú obavu z výsledku tej vládnej krízy a prípadného odchodu SAS, a to je odchod Ivana Korčoka z postu ministra zahraničných vecí a vôbec ako keby nejaký otras zahranično-politickej pozície aj vo Slovenska, aj vo vzťahu k vojne na Ukrajine. Konkrétne povedal, ak SAS odíde z vlády, v zahraničnej politike by to mohlo mať závažné, možno až fatálne dôsledky. Ivan Korčok je jedným z najlepších ministrov, akých sme v tomto rezorte mali. Je táto obava Borisa Kollára autentická z jeho strany? A nemala by byť, alebo možno to ešte dôležitejšie, že či by sme nemali mať túto obavu my?
Najprv teda skúsim tak položartom, že ja by som mal obavu, keby Boris Kollár mal vplyv na to, kto bude minister zahraničných vecí. To by som bol naozaj akože autentický a znepokojený. A do momentu, kým to bude rozhodovať Eduard Heger, tak si myslím, že by to nemalo byť až také vážne. Myslím si, že Eduard Heger, keď v niečom za posledný rok ukázal, že keď v niečom si je vedomý svojej úlohy a zodpovednosti a myslím si, že to aj robí dobre, tak je to zahraničná politika. Ak by pustil tento rezort niekomu typovo ako Boris Kollár alebo mentálne blízkemu niekomu hnutiu Sme rodina, tak to by bolo naozaj že absolútne nebezpečné a teda nebezpečné. No. Ale ja by som naivne chcel veriť, že Eduard Heger v tomto, aspoň toto si uvedomuje a neurobil by to.
Oliver, vy ste v Ečku tento týždeň písali o diplomatickom úspechu Slovenska. Konkrétne všetky štáty EÚ, okrem Maďarska, sa dohodli na znížení spotreby plynu do konca marca o 15%. Slovensko však dostalo výnimku, ktorá de facto znamená, že môžeme spáliť vlastne o 5% plynu viac, ako je 5-ročný priemer. Dve otázky mám. Koho je to zásluha? Že či je to zásluha Ivana Korčoka, Richarda Sulika alebo Eduarda Hegera? A druhá, že či je to v skutočnosti vlastne až taká dobrá správa, že či tým vlastne neukazujeme našu nesolidaritu k tým pravidlám, ktoré si chce ustanoviť?
Zásluha je do všetkých dokopy a tímov ľudí, ktorí sú za nimi, jednoznačne. A môžeme sa na to pozerať z obi dvoch strán. Samozrejme, že tá solidarita je dôležitá, ja som o tom písal. A je to vlastne naša jediná šanca, že ak Únia budeme držať spolu, tak v tom prípade máme šancu to prežiť, ak by Putin plyn naozaj zavrel. Druhá vec je, že ja osobne si nemyslím, že to v konečnom dôsledku urobí, pretože on už tie peniaze naozaj veľmi potrebuje a on ešte nejaký tok plynu potrebuje udržať, aby dokázal ufinancovať jednak vojnu a jednak to, čo sa mu deje v samotnom Rusku. A okrem toho, priemysel potrebuje ten plyn a je oveľa lepšie, keď ho máme, ako keby sme ho nemali, ako keby musel priemysel zastať. Tu sa proste stretla dobrá konštelácia, že veci, na ktoré Európska komisia alebo teda vyjednávači počúvali, že sme mali sme naplnené zásobníky, máme pomerne veľkú spotrebu plynu, ktorá dokonca v poslednom období rástla a to bola tiež jedna z tých výnimiek. Čiže vlastne vyjednávači to využili.
Ja ešte jedna otázka k plynu. Ako pravidelný konzument obsahu facebookovej stránky bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka sledujem jeho obavy o tom, či LNG plyn, teda ten, ktorý by sa odvážal v tej skvapalnenej forme tankermi, nezničil slovenské horáky a kotle, ktoré sú podľa Danka, citujem, nastavené na ruský plyn. Vedel by si, Oliver, rozptýliť obavy predsedu SNS?
Neviem, jak to má on doma nastavené. To by bolo treba sa pozrieť. Ale LNG je vlastne skvapalnený prírodný plyn. V skutočnosti je on čistejší, ale je to stále prírodný plyn, ale aby sa dal skvapalniť, tak vlastne ho bolo treba zbaviť nejakých prímesí. Ja som od nikoho iného zatiaľ nepočul, ani od distribútorov plynu, ani od priemyslu, že by s tým bol nejaký problém. Možno pán Danko má nejaké iné informácie. O LNG sa vlastne zákazníci bijú, pretože je to veľmi, veľmi cenná surovina. Je pravda, že bývala drahšia ako plyn dopravovaný, prírodný plyn dopravovaný cez plynovody, ale teraz už ani toto nie je pravda, pretože Putinovi sa podarilo vystreliť ceny plynu vo svete tak vysoko, že Sulík deklaroval, že keď sme kúpili tie tankery, že určite to nebolo nevýhodnejšie silnejšie ako, ako dodávky, ktoré k nám prúdia cez plynovod.
Nie je to tak jednoduché, že teda neviem o tom, že by predávali v domácich potrebách, či ak sa deje, alebo v elektronike, kde sa kupuje sporák alebo kotol, že by predávali typ pre LNG a typ pre ruský plyn. Neviem o tom. O tom, že by to bolo ako s autami pre britský trh a pre európsky trh, pretože máš volant na pravo alebo na ľavo. Takže ja som hovoril v redakcii, že mali by sme urobiť akože vážne video, ktoré by v podstate ako ukázalo, ako to funguje, že mali by sme natočiť, ako pustiť plyn ruský, natočiť to video, že ako to vyzerá, a pustiť plyn LNG a natočiť, ako to vyzerá. Ak tam bude nejaká zmena, tak potom teda musíme zavolať Androvi Dankovi.
Nebude, Oliver?
Obávam sa, že nie.
No, tak sme vyriešili. Ako pár minút venovať bývalému predsedovi parlamentu je podľa mňa, že dôstojné. Ešte v súvislosti s tou Ukrajinou venujme chvíľku aj bývalému predsedovi vlády, Robertovi Ficovi, ktorý bol ukrajinskými orgánmi zaradený na zoznam 75 osôb, ktoré podporujú ruskú propagandu. Socitol sa tam napríklad s Marine Le Penovou a niektorými ďalšími politikmi. Fico to neznepokojilo, on reagoval obvyklými frázami, že ho chcú umlčať a že každý, kto má iný pohľad na Ukrajinu, tak už je vlastne cenzurovaný. Čo povedal verejne, takže asi veľmi cenzurovaný nie. Je Ficovi už úplne jedno, čo si o ňom myslí civilizovaný svet?
Tak myslím si, že hlavne civilizovanom svetu už je úplne jedno, čo si myslí pán Robert Fico. Čiže tam už nie je cesta späť. Jednoducho Robert Fico po tom všetkom, čo urobil za posledné roky, ako sa odkopal, ako sa odhalil, tak myslím, že on už vie, že tam nemá šancu. Čiže jemu zostáva už ten svet smerom na východ iba.
Uh-huh. Ja som si inak ešte všimol, že keď sme sa tu rozprávali o Tarabovcoch a keď hovoríme aj o tom plyne a teda vlastne o ich mentálnych postojoch a mentálnom nastavení, tak momentálne sa na stránkach tej strany Život šíri tak ako keby obrázok alebo len vyhlásenie, že vlastne všetky tie debaty o nákupe a nenákupe ruského plynu sú irrelevantné, pretože že stačí, keď budeme kupovať lacný ruský plyn a bude vlastne, že všetko OK. Ale ten plyn z Ruska nie je lacný, to je tá pointa, nie? Že v tomto sa oni milia.
Presne tak. Celé to vlastne spôsobil Putin. Čiže aj to, čo Dankovi je strašne ľúto, ale bohužiaľ, no, akože vinník je inde. Jemu ten status, ktorý si spomínal, totiž má aj druhú časť a v tej druhej časti je tá hlavná obava nie o horáky, ale o to, že nenakupujeme z Ruska, ale nakupujeme z USA, no, tak bohužiaľ.
Ale pozor, ja si myslím, že tam nie je len o cenu, lebo cena je cena skáče alebo kolíše, ale tá predstava, že my budeme môcť kupovať z Ruska plyn do nekonečna, to je strašne naivné, veď Putin za posledný pol rok ukázal len opakovane, že jednoducho dokáže vypnúť niektoré krajiny, ktorá sa mu z nejakého dôvodu znepáči. Viac menej ani nevieš určiť presne, že čo je ten dôvod, prečo sa mu znepáči a zrazu vypne. Čiže myslieť si, že len stačí len kupovať lacný ruský plyn a to bude všetko v poriadku, tak to je jednoducho prejav totálneho akože absolútnej slepoty. Ja tomu nerozumiem, pretože neexistuje nespoľahlivejší partner než Vladimír Putin a Rusko. A teraz nemusíme sa baviť o ideológii alebo o tom, že či sa niekomu páči, nepáči Rusko. To je jednoducho najmenej spoľahlivý partner a ešte k tomu je to aj zločinecký, hnusný, odporný, agresívny režim.
Čo očakávate od najbližších dvoch týždňov? My máme takú ako keby letnú uhorku, ale predsa len, že sme trochu uprostred vládnej krízy, sme uprostred vojny na Ukrajine. Čo máme čakať od najbližších týždňov? Čo sa vlastne udeje v týchto dvoch najdôležitejších témach, Matúš?
Myslíš vo vládnej kríze?
A potom aj, že čo sa týka vojny na Ukrajine, ktorá predsa len, že nás ovplyvňuje.
Tak to si netrúfam písať po kolegovi Patajovi, ktorý momentálne má dovolenku. Teraz kolega Šnídl a kolega Vasilko píšu vývoj bojov a ja to teraz naozaj s úžasom a teda veľmi rád čítam, ale ja by som si netrúfal predpovedať, že čo sa tam stane. Ale vo vládnej kríze myslím si, že stále platí, že rozhodovať sa to bude v posledných dňoch a hodinách a minútach, čiže na prelome augusta a septembra. Myslím si, že teraz nastane nová fáza, že vlastne ten prechod Juraja Krupu spôsobí, povedal by som, že také trasenie. Či to bude znamenať, že politici zrušia dovolenky a začnú nejak nanovo intenzívne rokovať, to si netrúfam predpovedať. Richard Sulík dnes oznámil, že teda vytvorili v Saske vyjednávací tím, ktorý by mal chodiť na také koaličné rokovania. Či k tomu príde už teraz, v priebehu najbližších dvoch týždňov, to neviem, ale myslím si, že sa dostávame do fázy, že že vlastne bude musieť Igor Matovič a Eduard Heger si premyslieť, že čo vlastne chcú urobiť. A pozri, nakoniec si myslím, že sa hrá iba o to, že či sa nájde niekto, kto vysvetlí Igorovi Matovičovi, že má odísť. A nemyslím si, že to bude Eduard Heger z podstaty jeho povahy a toho, ako funguje. Myslím si, že
to by to Volano mohol byť?
Prečo Volano? Myslím si, že aj pri odchode Igora Matoviča z premiérskej pozície mu to nakoniec povedal Boris Kollár, ktorý mu povedal, že teda, že je dôvod odísť a že oni teda to tiež vidia. A myslím si, že na to počul Igor Matovič.
A Boris Kollár mimochodom práve tento týždeň zverejnil v nejakom svojom vyhlásení, že najlepšie by bolo, keby zmizli z politiky pravda obaja aj so Sulíkom.
Áno. A teda, aby som len dopovedal, čiže mne sa zdá, že všetko smeruje k tomu, že vlastne budú chcieť ľudia ako Eduard Heger, alebo teda Volano ľudia, hovoriť pánovi Matovičovi, že my sme veľmi chceli. My sme všetko robili preto, aby sme ťa udržali vo vláde, lebo ty si náš vodca, je asi zle povedať, lebo to môže znieť.
Líder, povedzme.
Líder. Líder. Ty si náš líder, ale nedá sa. No a mne sa zdá, že sa stále je to zrejmejšie, že sa nedá.
Oliver, skúsme sa ešte vysporiadať s jednou námietkou, ktorú formuluje napríklad aj premiér Heger, že vlastne odchod Matoviča do parlamentu by nevyriešil, lebo citujem, myslím, že pán premiér Heger povedal, že či tam bude pokoj, keď bude Igor Matovič v parlamente.
To je to, prečo som upozornil na ten výrok Borisa Kollára. Naozaj Matovič je človek, ktorý bude chcieť, aj keby bol v parlamente, veľmi silno zasahovať do diania a 2,5 roka, alebo koľko ho máme vlastne na čele koalície, nám ukázali, že to nie je dobré.
No, len podľa mňa to vydržala, táto vláda vydržala rok, ďalší rok svoje fungovania iba vďaka tomu, že Igor Matovič už nebol predseda vlády. Ak by zostal predsedom vlády, myslím si, že by tá vláda nevydržala. Ja netvrdím, že to bolo bez problémov, ja netvrdím, že to bolo ľahké, ale to, že nie je premiér, je citeľná záležitosť. On chvíľku dokonca teda už bol minister financií a stále ešte robil tlačovky na úrade vlády. Čiže aj jemu trvalo nejaký čas, kým pochopil, že už naozaj nie je premiér. Čiže myslím si, že keby musel odísť z vlády, poprvé by to bolo veľmi ponižujúce, to chápem, po druhé by to bolo zásadné a po tretie určite by kričal z parlamentu. On by bol v parlamente podľa všetko oslobodený od všetkej, akejkoľvek z nejakých rámcov normálneho civilizovaného správania. Ale pre fungovanie vlády by to bola šanca, aby vydržala minimálne ďalší rok. Pretože minimálne na vláde by nebol. Saska už teraz nechodí na koaličné stretnutia, na koaličné rokovania, čiže možno, že ani tam by ho nemuseli stretávať. To neznamená, že by nebol na Facebooku a to neznamená, že by nekričal v parlamente, ale tí ministri a možno, že premiér Heger by možno, že mohli mať pokojnejšiu prácu.
No akorát by museli stále presadzovať zákony v parlamente, kde by to mohlo byť už trošku komplikovanejšie. Aby sme to uzatvorili, na záver si dajme obvyklú otázku, ktorá správa vás tento týždeň potešila. Oliver?
Mňa potešilo, že 50 ľudí na Popradskom letisku vyhnalo človeka, riaditeľa Popradského letiska, ktorý sa tam začal správať, ako keby mal veľkopanské maniere a začal sa správať, ako keby mu to tam patrilo. Tí ľudia sa proti tomu postavili, napísali otvorený list, kde vykreslili, že zneužíva svoju funkciu, že posiela svojich podriadených, aby mu kupovali potravu pre psa a podobne a ten človek musel odísť. Ja verím v občiansku spoločnosť. Toto je prejav síly občianskej spoločnosti. Ani Fico neodišiel sám. Fica tiež vyhnala občianska spoločnosť. A ja si myslím, že ľudia, ak si dokážu uvedomiť svoju sílu, tak vedia zmeniť pomery. Lebo tento pán sa zaštiťoval ako typický náš človek. Kto on má, koho všetkého on má za sebou. Ale neustal to.
A to už teba čo potešilo tento týždeň?
To bude asi znieť veľmi ako keby banálne oproti tomu naozaj. Absolútne súhlasím s tým, čo hovorí Oliver, ale no mňa potešilo, že pršalo.
To podľa mňa v dnešnej situácii, kedy je sucho jedným z najväčších problémov akože v našej krajine, v našich zemepisných šírkach, je to práve, že to nie je banálne, to by som povedal, že to až globálne.
Je to tak. Mňa potešilo, že pršalo, mňa potešilo, že aspoň pár nocí klesla teplota dokonca pod 20 stupňov v noci, čiže dalo sa lepšie spať. Myslím si, že aj pre vývoj koaličnej krízy to môže byť dôležité.
Pamätám si, ako na začiatku tejto vládnej krízy politici hovorili, že všetci sa musia schladiť a do bazénov, tak možno im to teraz pomôže. V sobotu má pršať tiež, tak snáď to napomôže vláde. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Za účasť ďakujem mojim kolegom Matúšovi Kostolnému.
Ja ďakujem za pozvanie.
A Oliverovi Brunovskému.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.